Kolēģi, labrīt! Tātad šodien mums ir paredzētas divas saimas sēdes un sāksim ar saimas ārkārtas sēdi un pēc tam ar kārtējo saimas sēdi. Tātad sākam ar saimas ārkārtas sēdi 17. oktobra 2024. gada. Ārkārtas sēdi sākam un sākam ar par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu vai tā grozījumu projektu un ar to saistītajiem likumprojektiem, kurus mēs tad nodosim attiecīgi budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Un ministru kabinets ir iesniedzis likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā Saeimas prezidijs ierosina nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu lauka atbalsta dienesta likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots, komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums veterināra medicīnas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku audzēšanas un cilts darbu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums dzīvnieku barības aprits likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums reģionālās attīstības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Deputāte Viktorija Pleškāne. Par, pret. Lūdzu.
Saeimas priekšsēdētāja. Labrīt, godātie kolēģi. Nu, gribu kopumā pirms apsveikt ar tādu neveiksmīgu vispār budžetu, kuru jūs iesniedzāt Saeimā. Un tas ir kārtējās likumprojekts, kurš iznīcina mūsu valsti, iznīcina mūsu cilvēkus un sadardzina visus nodokļus. Ļoti veiksmīgi ir aprakstīta motivējušā daļa, un teikšu godīgi, es nezinu, kurš deva tādu rīkojumu izgudrot tādu aprakstu, un es jums izlasīšu, lai motivētu izvēlēties augstākas efektivitātes videi draudzīgus zemu emisiju transporta līdzekļus. Es nezinu, kur jūs redzējat cilvēkus, teiksim, turpat kaut kur novados, balvu novadā, un kurš sēš un domā, ziniet, man kabatā ir 100 000, es šodien paņemšu Teslu. Man nav tādu pazīstamu. Laukos cilvēki izvēlās mašīnu tā, lai braukt lētāk. Jūs zināt, nesen revizijas komisija bija atskaiti par satiksmi, par to, cik mums autobusi bieži brauc. Laukos cilvēkiem dažos reģionos autobusu brauc vai vienu reizi dienā, vai vienu reizi nedēļā, un viņi spiesti pirkt mašīnu, lai aizbraukt pakaļ bērniem, lai aizbraukt uz veikalu, un nē, viņi laukos, kuriem ir pensija vai zem. Latgalē ir, ja jūs zinat, viszemākā alga. Un kā jūs domājat, viņš ar to astoņiem, ar tiem astoņiem simtiem, kuriem ir kabatā, tas ir labākajā gadījumā, vai vispār, kuriem ir pensijas. Viņš sēž un domā, kādu, es atvainojos, kādu augstāku efektivitātes videi, draudzīgu un zemu emisijas transporta līdzekli man šodien nopirkt. Jūs no kurā kokā esat nokrituši valdība? Es saprotu, ka jūs tikai, es nezinu, lēkājāt no ministra vienā kresla uz otro kreslu. Jūs nezināt, kā tur cilvēki dzīvo un kā viņi augsti efektivitātes transporta līdzekļus izvēlās. A kāpēc jūsu ministries vai jūsu frakcijas viedoklis nav tā, ka pamainīt mašīnas? Kāpēc jūs uz Latgali nebraucāt ar augsti efektīvām mašīnām? Kāpēc jūs braucat ar dizelu vai benzīna mašīnām? Kāpēc jūsu ministri stāv Latgalē un gaida ministrus ar ieslēgtiem dzinējiem? Un piesārņo to savu emisiju.
Vienu mirklīti.
Ļoti, ļoti dīvaini. Šeit mēs rakstam tā, a realitāte mums sanāk savādāk. Un atkal jūs sadardzināsit cilvēkiem to pašu dzīvību par to, ka viņš nevarēs nesamaksāt neko. Un viņš būs spiestas braukt atpakaļ uz kaut kādu, nezinu, ārvalstiem un dzīvot tur. Tas ir likums pret cilvēkiem. Latgalē, kad slimnīcas bankrotē, kad pašvaldības nevar apmaksāt neko, izmaksāt tikai valsti noteiktos izmaksas, un jūs gribat vēl sadardzināt cilvēkiem dzīvību, padomājat, un es domāju, ka šo likumprojektu nedrīkst atbalstīt. Lūdzu, neatbalstīt.
Pārpieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Kolēģi, es gribētu varbūt kliedēt nedaudz to maldīgo informāciju, kas izskanēja no šīs tribīnas, ka tas attiecas uz lētiem, vienkāršiem transporta līdzekļiem, kuriem pārvietojas lauka iedzīvotāji. Tas attiecas uz transporta līdzekļiem, kuru masa sākas no 3 tonnām. Tie nav ne lēti, ne vienkārši transporta līdzekļi. Tas ir kravas transports, kuram tiek mainīts šīs nodevu likmes. Līdz ar to aicinu, ka iepazīties likumprojektiem pirms nākt un argumentēt no šīs tribīnes un tad runāt arī par būtību. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai ir nepieciešams balsojums? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 16 atturas 11 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu solidaritātes iemaksas likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteicies runāt deputāts Andris Šuvajus.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, deputāti, kolēģi. Jau otrajā mēnesī kopš ievēlēšanas parlamentā progresīvie no šīs tribīnas sāka aktualizēt ideju par virspeļņas nodokli noteiktiem ekonomikas sektoriem. Pirms 2 gadiem šis temats Latvijai bija pavisam eksotisks, lai gan Eiropas līmenī jau pirmie lēmumi saistībā ar šādu nodokli tika pieņemti. Tobrīd progresīvie runāja par virspeļņas nodokli energokompānijām, kas, kā atceramies, tobrīd pieredzēja ļoti augstus peļņas rādītājus Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara dēļ. Tomēr jau pāris mēnešus vēlāk parādījās pirmie lēmumi par virspeļņas nodokli finanšu sektoram Lietuvā. Ideja, kas tika uzreiz noraidīta no visām galvenajām institūcijām Latvijā, tā skaitā Finanšu ministrijas un arī Latvijas bankas, tāpēc šoreiz es esmu gandarīts, ka ministru kabinets tomēr ir vienojies par šādu virspeļņas nodokļu ieviešanu finanšu sektoram Latvijā, un es aicinu Saeimu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu budžeta komisijai. Šis ir regulējums, ko progresīvie rosināja koalīcijā jau gada sākumā, un pacietīgi strādājot panāca iesaistīto pušu piekrišanu un vienošanos. Šis likumprojekts ir apliecinājums tam, ka kreisa sociāldemokrātiska politika spēj sasniegt rezultātus un tā sekmē Latvijas drošību, neuzliekot papildu slogu Latvijas ģimenēm. Tieši pateicoties progresīvo iniciatīvai, finansējums ārējai un iekšējai drošībai netiks meklēts iedzīvotāju maciņos, bet gan sektorā, kas ir pieredzējis astronomiskas peļņas rādītājus Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas dēļ. Ja kaimiņu valstīs drošības vajadzības tiek finansētas ceļot nodokļus iedzīvotājiem, tad Latvija plāno iet pretēju ceļu. Nodokļi tiek celti bankām, bet iedzīvotājiem tie tiks mazināti. Šī ir bijusi progresīvo skaidri definēta politika. Latvijas ģimenes ir jāatslogo no augstiem nodokļiem, savukārt nodokļi ir jāceļ tiem, kas spēj samaksāt. Pateicoties šādam banku virspeļņas nodoklim, Latvijas budžeta ieņēmumu nākamgad palielināsies par teju 100 miljoniem eiro. Šie ir līdzekļi, kas tiks novirzīti policistu, ugunsdzēsēju, robežsargu atalgojumu celšanai. Šie ieņēmumi arī sniedz iespēju turpināt militāri atbalstīt Ukrainu. Vēlos izteikt pateicību koalīcijas partneriem un ministru kabinetam par šo lēmumu, ieviest šādu solidaritātes iemaksu, un es sagaidu vienprātīgu Saeimas atbalstu šim likumprojektam vēlāk gan pirmajā, gan otrajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, juridiskai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Es patiesi uzskatu, ka šis likumprojekts ir ārkārtīgi vajadzīgs, un es to atbalstu no visas sirds, bet tikai ne budžeta paketē. Nu, tomēr mums būtu jāievēro kaut kāda likumdošanas higiēna. Es izpētīšu likumprojektu, kurš ir par, nu, teiksim, ceļu policijas nedienām, tātad negrib potenciālie likuma pārkāpēji pūstai trubiņā, jāved viņi ir uz medicīnas iestādi, un anotācija ir, nu, tik milzīgi garš ūdaņains teksts, pilns ar promilēm, ja? Nu, kaut gan abi šie lielumi diezgan bieži iet kopā, vai ne? Un es tur neatrādu nevienu vārdu par budžetu, par naudu, un es šeit neredzu ne mazāko ietekmi uz budžetu. Es esmu pilnīgi pār šo likuma projektu, bet izskatīšanai tautsainiecības komisijā normālā kārtībā. Šī ir ārkārtīgi slikta likumdošanas prakse, mēģināt divos lasījumos izbīdīt cauri kādu likuma projektu, kurš kādam šiet ārkārtīgi steidzams. Nu, šis nav tik ļoti steidzams, lai būtu jāapgrūtina jau tā noslogotā budžeta komisija un arī juridiskais birojs, kurš šobrīd būs noteikti ļoti, ļoti aizņemts. Es tiešām, Reira kungs, gribu jums ļoti, ļoti palīdzēt. Un dabūt ārā no šīs paketes vesels 3 likuma projekts, jo ar šo saistīts ir arī administrīvo pārkāpumu likuma grozījums un grozījums krimināla likumā, kurus es aicināšu tomēr skatīt juridisko komisiju, nevis budžeta komisiju. Tātad es aicinu ņemt ārā no budžeta paketes, balsot pret.
Paldies, vārds par deputātam Igoram Rajevam.
Ļoti cenījamā priekšsēdētāja, darbie kolēģi, paldies Līdekas kungam par to, ka viņš atbalsta šī likuma un arī nākošo divu likumu, kurus mēs izskatīsim, atbalsta to pēc būtības. Un šeit ir jautājums par to, vai šim likumam ir budžeta ietekme. Nu, protams, ka ir. Un mēs neuzstātu no šī jautājuma, ja mēs nekonsultētos ar juridiskiem specialistiem, ar Saeimas juridisko biroju, un viennozīmīgi tika pieņems lēmums, ka šim likumam ir ietekme uz budžetu, tāpēc viņam arī jāpaliek budžeta pakāpe. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu ceļu satiksmes likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 29 atturas 12 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Par vai pret? Pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs. Par, es jautāju vai pret? Pret, pret, pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Šeit ir kārtējais piemērs ar matemātiku. Finanšu ministrijas Excel tabuliņa, kurā pieliek 10% un vajag iekasēt. Iekasēt var ļoti dzelžaini, tāpēc, kad izbēgt no šī iekasējuma nav iespējams, ja tu esi transporta līdzekļu vadītājs, jo tehnisko apskatu nevar iziet CSDD, ja tu neesi nomaksājis visus maksājumus. Mēs aizmirstam, kad mēs jau sen esam pieņēmuši valstī, kad balstoties uz zaļo kursu, ko jūs tikko šādi ļoti spēcīgi virzat šeit visur cauri, mums ir jāveic nodokļu zaļināšanas politiku. To jūs esat ierakstījuši visos strateģiskos dokumentos, transporta līdzekļu attīstību pamatnostādēs. Ja? Šeit jūs brutāli paņemat pieliekat 10% klāt visam, tā kā matemātiski jebkuram transporta līdzeklim, kaut gan jums sen jau Eiropas komisija pateikusi, jūs paši sev esat pateikuši, kad ir šī zaļināšanas politika nozīmē piesārņotais maksā, tas, kas ir savukārt ar zaļāku transporta līdzekli nemaksā, bet jūs ignorējat šo faktu, brutāli, vienkārši uzrēķinat, jo nav taču laika ņemties un izvērtēt un skatīties, nav laika prasīt satiksmes ministrijai pieliekam, taču vienkārši klāt, visi samaksās. Kolēģi, tas ir pilnībā pretēji tam, ko jūs rakstat stratēģijā, kārtējo reizi strateģisko dokumentu izlasiet un rīkojoties pilnīgi pretēji. Finanšu ministrija rullē pāri pilnībā visām šiem praksēm un dokumentiem, kas ir ierakstīti satiksmes ministrijā. Kolēģi, šis nav pieņemami. Paldies.
Paldies. Vai jums nepieciešams balsojums? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 42 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, man ir gandarījums, ka kopā ar darba devējiem un darba ņēmējiem un nevalstiskām organizācijām ir panākts risinājums, ka no nākamā gada strādājošajiem vecākiem pieaugs pabalsts līdz 75%, līdz šnei jau 50% vietā. Tas ir būtisks atbalsts strādājošajiem vecākiem un arī veicinās ekonomisko attīstību un iespēju atgriezties darba tirgū. Bet ņemot vairā, kad arī opozīcija un sabiedrība ir uzdevusi jautājumus, kādēļ šobrīd it kā tas ir ierakstīts terminēts tikai uz nākamā gadu, var informēt, ka ir vienošanās arī ministra kabineta protokola lēmumā, ka par nākamo gadu ir jāizvērtē, vai šis pieaugums dos pietiekamu efektu, un vai ir iespējams atrast vēl kādu citu labāku veidu, kā atbalstīt strādājušos vecākus. Ja neizdosies atrast citu veidu, kā vēl vairāk atbalstīt strādājušos vecākus, mēs paliksim pie šiem 75%, bet ja nākamā gada laikā izdosies atrast citu veidu, kā uzlabot situāciju, tad būs kādas izmaiņas. Bet ir skaidri un gaiši, ka sliktāka situācija no aiznākamā gada nevar palikt, tikai un vienīgi labāk. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijā nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums dabas resursu nodokļu likumā nodot komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 12, atturas 1, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Andris Šuvajos.
Kolēģi aicina arī šo likumprojektu nodot budžeta komisijai, tā izskatīšanai saimā. Īs vēlos iezīmēt, ko paredz ministru kabineta sagatavotais likumprojekts. Ja saima atbalstīs šo likumprojektu esošajā redakcijā, tad nākamgad vairāk nekā 90% Latvijas iedzīvotāju samazināsies darbspēku nodokļi. Līdz ar šīm izmaiņām, kuras cerams atbalstīs ne tikai koalīcijas partijas Latvija, cerams beidzot pārcirtīs to neoliberālo burvestību, kuras ietekmē esam bijuši kopš 90. Gadu sākuma. Nodokļu sistēma, kas tika izveidota, Latvijai atgūstot neatkarību bija regresīva un atražoja plašu ienākumu nevienlīdzību. Arī pirms 7 gadiem apstiprinātās izmaiņas būtiski situāciju nemainīja. Rezultātā pat ekonomikai augot, ne visi iedzīvotāji izjuta dzīves līmeņu uzlabošanos. Tomēr šajā ministru kabineta sagatavotajā likumprojektā mēs redzam svarīgu izšķiršanos veidot nodokļu sistēmu progresīvāku. Tas nozīmē, ka ģimenes, kam ienākumi ir zemi vai vidēji, nodokļos maksās mazāk. Un jā, tas nozīmē, ka turīgi iedzīvotāji, un šeit arī vēlos teikt politiķi, tai skaitā saimes deputāti, nodokļos maksās vairāk. Tas ir svarīgs sabiedrības solidaritātes elements. Sabiedrības labklājība veidojas ne tikai no individuālo talantu centieniem, bet arī kopīgas sociālās sistēmas, kas ļauj ikvienam realizēt savas spējas neatkarīgi no ģimenes ekonomiskā stāvokļa, un bez progresīvas nodokļu sistēmas tas nav iespējams. Es esmu arī pārliecināts, ka šajā likumprojektā sagatavotās izmaiņas sekmēs nodokļu ieņēmumu pieaugumu. Samazinot nodokļus, samazināsies ēnu ekonomika. Šādi tiks arī veicināts privātais patēriņš, kas uzlabos izaugsmes rādītājus un līdz ar to arī kopējo ekonomisko situāciju valstī. Progresīvie vēlas redzēt labāku un atbilstošāk finansētus publiskos pakalpojumus, tai skaitā izglītību un veselību, un ir skaidrs, ka bez lielākiem nodokļu ieņēmumiem tas vienkārši nav iespējams. Es redzu, ka ministru kabineta sagatavotais likumprojekts liks pamatus tieši šim mērķim. Īpašu uzmanību vēlos pievērst priekšlikumam ieviest 3% papildu likmi ienākumiem virs 200 000 eiro. Kur individu ienākumi no nodarbinātības, kapitāla, dividendēm tiks sumēti kopā. Šis ir svarīgs precedents nodokļu sistēmā, kas to veidos taisnīgāku un vienkāršāku. Latvijā regulāri izskan retorika par līdzināšanos Eiropas ziemeļvalstīm, tomēr līdz šim politiskā griba pieņemt lēmumus, kas patiesībā mūs tuvina, šīm valstīm nav bijusi. Šis likumprojekts, manuprāt, ir zīmīgs signāls, ka Latvijā beidzot, šī politiskā griba pastāv. Tāpēc aicinu saimu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu budžeta komisijai, lai varam par to diskutēt plaši un padziļināti. Paldies.
Paldies. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, juridiskai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar ceļu satiksmes likumu. Man vienkārši ļoti, ļoti žēl, ka šī Saeima atļaujās piesārņot budžeta paketi ar neatbilstošiem likumiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 29, atturas 1. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi! Šis likumprojekts ir spilgts pierādījums tam, ka koalīcija melo. Šo vājo kungs pirms brīža nāca šeit no tribīnas, teica, ka ar šo budžetu iedzīvotājiem tiks mazināt nodokļi. Tā nav. Tā kā, te ir runa par akcijas nodokļu likmes celšanu dažādām grupām, un ja daļā no šīm grupām šīs iniciatīvas ir atbalstāmas, kā piemēram alkoholiskajiem dzērieniem, tiem bezalkoholiskiem dzērieniem ir augsts cukuru līmeni, tabaks izstrādājumiem, tad tas noteikti būtu atbalstāms, bet jau pie sadaļas kurināmais, kur ir arī dabasgāze, citi produkti, ja, tad tas nopietni, šis akcijas likmes kāpums atstās nopietnu ietekmi uz katru mūsu valsts iedzīvotāju, uz katru iedzīvotāju maciņu. Tālāk tad tas kritiskākais, par ko ir šis projekts un kam paredz kāpināt akcijas, tā ir degviela. Katram litram, ko pirks mūsu iedzīvotāji uzņēmēji dažādi dienesti, klāt būs 3 centi, ja, un maz vai daudz, lai to spriež mūsu iedzīvotāji, bet tā būs ietekme uz katra iedzīvotāja maciņu un arī uz mūsu valsts konkurētspēju. Paredzēts kopumā no akcijas nodokļu likmes paaugstinājumu iekasēt 42 miljonus jau nākamajā gadā, pēc tam tā likme vairāk pieaugs. Un viskritiskāk par šo piedāvājumu ir izteikusies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Cipuls kundze, kur viņa norāda, ka pēdējos gadus ir stipri samazinājuši ātrās palīdzības jau šo nobraukto distanci, ja, mērotos attālums, bet vēl tāpat viņi nespēja savilkt kopā galus un jau ar iepriekšējo akcijas likumu un ar tiem budžeta līdzekļiem viņi nespēja nosekt visas izmaksas, lai nodrošinātu pamatu pakalpojumu. Un šīs pašas grūtības būs gan ugunsdzēsējiem, policistiem, skolēnu pārvadājumiem, sabiedriskā transporta pārvadājumiem, tā ka augs izmaksas visām šīm grupām, lai tie varētu nodrošināt mums tiešām tik ļoti vajadzīgos pakalpojumus tajos brīžos, kad mums sabiedrībai tas ir visvairāk vajadzīgs. Un sanāk tā, ka ar vienu roku dodat, ar otru roku paņemat atpakaļ. Ja? Tā kā visvairāk bažs man ir par šo akcīzi degvielai, un tas iet kopumā arī ar transporta eksploatācijas nodokļu pieaugumu, ja tā kā rodas sajūta, ka progresīvie grib panākt to, ka lai mūsu sabiedrības locekļi neviens ar automašīnu vairs nebraukt. Un tagad vēl tā pēdējā ziņa, kas iznāca no jūsu puses par to, ka par katru nobraukto kilometru būs jāmaksā jauns nodoklis, ja tad rodas sajūta, ka mērkaķim ir iedot granāti, ja ka jūs nespratat, ko tajā ministrijā vispār darīt, viena ideja stulbāk par nākamo, un kopumā tas tiešām atstās iespaidu, un gribētos jau saknē nocirst, un šo projektu tālāk nevirzīt, tiešām aicinu balsot pret, ja, un ja tās labās lietas, kas šeit ir, paaugstināt akcīzi alkoholam, tabakai, cukuru saturošiem dzērieniem. To var darīt, ja, bet tad izravējam ārā šīs nevajadzīgās lietas un nākam vēlreiz un lemjam jau par tīrāku un mūsu sabiedrībai vajadzīgāku likumprojektu. Paldies!
Paldies! Pārpieteicies runāt deputāts Andris Šuvajevs.
Jā, es tikai aicinātu Vitenbergu kungu pievērst uzmanību tam, kas tiek teikts no Saeimas tribīnes. Es pirms tam minēju, ka darba spēka nodokļi mazināsies, es biju precīzi savos apgalvojumos, tāpēc nākt ar tādu skaļu retoriku par to, kas esmu malojis, manuprāt, vienkārši nav nepiedienīgi Saeimas deputātam šeit no tribīnes. Vēlos arī precizēt, ka progresīvie pavisam noteikti iestājās par to, ka akcijas nodoklis alkoholam, tabakai, saldinātājiem dzērieniem ir jāceļ. Ja Vitenbergu kungs vēlas iesniegt savus priekšlikumus attiecīgi šim likumprojektam, tad jau viņam ir jānobalso par nodošanu komisijai, lai tad Saeimas budžeta komisijā mēs varam strādāt un izvērtēt tos priekšlikumus, tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodošanu, budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 32 atturas 8 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodošanu, budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums krimināla likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 29 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālā un darba lietu komisijai. Pret pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Valsts bankrotē, atzīstiet to. Un lai glābtu šo plāno pa visām vīlēm irstošo budžeta deķīti, vienīgā iespēja, ko jūs varējāt izdomāt, ir iegrābties otrajā pensiju līmenī. Jo tur tiešām, tur ir reāla nauda, 8 miljārdi, kas ministriem griežās acīs un tik jāizdomā iemesls, kā tiktai klāt. Ko taupa taupītājs, to laupa laupītājs, un šajā gadījumā laupītājs ir valdība. Un kā finanšu ministrs teica, tas jau neko nemainīšot nodokļu maksātājiem tiem, kuri savu naudiņu iemaksā otrajā pensiju līmenī. Nevis nekas nemainīsies, bet, mīļie cilvēki, jūs apzog. Nauda, kas ir pirmajā līmenī, taču reāli neeksistē. Jūs to visi zināt, tas ir virtuāls cipars ar dakšām ierakstīts ūdenī. Un ja jau valdība grib iestāstīt, ka zaudējumi nebūs, ka neviens necietīs, ka iespējams tas būs vēl labāk. Nākotnes pensionāriem, kāpēc tikai uz 4 gadiem? Nu, ja jau tas būs labāk nekā otrais līmenis, tad kāpēc uz 4 gadiem? Kāpēc pēc tam atgriezties atpakaļ, kur ir sliktāk? Un nedomājiet, ka bankām rūp tas, kāda cilvēkiem būs nākotnes pensija. Bankām rūp sava peļņa. Otrais pensiju līmenis cieta grandiozs zaudējums 2022. Gadā simtiem miljonu. Pensiju fondi, kuriem ir uzticēti ieguldījumi, nespēja nodrošināt pat pamatsummas saglabāšanos par ienesīgumu, kas vismaz tuvu sektu inflācijas radošos zaudējumus jau nemaz nerunājot. Un ja pensiju fondi nevar garantēt ieguldījumu saglabāšanu, nu tad nevar arī ar varu uzspiest cilvēku daļu savas algas ieguldīt otrajā pensiju līmenī. Tiem, kuri nevēlās paļauties uz veiksmu un labu laimi, nu tad ir jādod iespēja pašiem lemt par saviem uzkrājumiem vecumdienās. Ja valdība nespēja rūpēties un attīstīt ilgtspējīgu pensiju sistēmu, nu tad ir jāļauj cilvēkiem izdarīt savu izvēli, kamēr tā visa viņu nauda vēl nav izšeptēta. Un kā cilvēki var ticēt, ka netiks celts pensionēšanās vecums, ka vēl kādu procentu nepaņems no otrā pensiju līmeņa, jo tas ir tāds ļoti ērts un ērti izdarām procedūra. Un vai vispār tad visa šī pensiju sistēma nesabruks pēc 20 gadiem? Budžeta motīvs ir apmēram celsim konkurētspēju uz nākotnes pensionāriem, iegrābjoties viņu naudas maciņos. Lūdzu, neatbalstīt. Paldies.
Pārpieteicies runāt deputāts Jānis Rēvis.
Augst godātā saimnes priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, tad par šo jautājumu laikam bijušie labklājības ministri runās. Jā. Protams, ka šis solis valdībā ir izvērtēts un izsvērts par 1% pārnesi no otrā līmeņa uz pirmo līmeni, un nekādā gadījumā šis solis nav saistīts ar naudas atņemšanu. Tātad pensija veidojās, mūsu sistēmā pensija veidojās divos līmeņos, un trešais ir brīvprātīgais līmenis, un šie divi līmeņi ir kā saistītie trauki savā starpā. Tātad, ja mēs domājam, ka samazināsies maz ienesīgais otrā līmeņa kapitāls, tad tāpat laikā par to pamatsumu palielināsies daudz lielāks ienesīgais pirmā līmeņa kapitāls. Par virtualitāti. Tātad 25 gadi, vairāk nekā 25 gadi ir pensijas sistēma, un visus šos 25 gadus runā par to, ka viņa sabruks. Bet es jums varu pateikt tādu vienu vēroju, ka ir daudzās jomās veikts reformas, veiksmīgas, neveiksmīgas reformas, bet pensiju sistēma, kāda ir Latvijā izveidota, 96. Gadā praktiski nav cietusi pasliktinājums, un katra saima ir uzlabojis. Varbūt tāpēc, ka katrs šeit sēdošais ir nākotnes pensionārs un rūpējās par šo jomu. Līdz ar to uztraukumu nav. Sākumā 10 gadus atpakaļ, sākumā teica, pēc 10 gadiem sabruks, pēc 20, nu nebrūk, un cilvēki saņem pensijas. Un nevis tādas kā 96. Gadā, kad visiem bija 10 latu vai 30 latu, visiem vienāds, bet pensijas pēc tā, cik ir iemaksāts pirmajā līmenī. Un tā jau ir solidaritātes būtība un princips, ka strādājošie maksā par pensionāriem daļēji. Tātad par fondēšanu. Protams, ka šis solis ir arī, es vērtēju, pozitīvs tādā ziņā, ka ir ienesis saimā diskusija par to, ka jāļauj cilvēkiem izvēlēties brīvprātīgi, varbūt visu pensiju kapitālu uzkrāt pirmā līmenī. Un, protams, mēs arī diskutēsim, izskatot šo budžeta komisijā šādu priekšlikumu. Un, ja būs atbalsts, tad likuma projektu gatavosim vispārējā kārtībā, ka katram Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties. Varbūt viņš tiešām negrib šo otro pensiju līmeni un visu kapitālu gribēs uzkrāt pirmajā pensiju līmenī. Tālāk, šāda sistēma, kā mums, ir arī Polijā, ir Zviedrijā, ir Lietuvā līdzīga sistēma, kur arī ir otrais līmenis. Un, kolēģi, tātad otrais līmenis šajās valstīs novirzītais līdzekļu apjoms ir no 2 līdz 3%, ja mums ir 6%. Un šis likuma projekts paredz, ka uz 4 gadiem būs nevis 6%, bet 5%. Ja? Līdz ar to runas par to, ka tā nauda būs pazaudēta vai kaut kādā veidā izkrāpta, nav. Un vēl kas ir interesanti, šie ieņēmumi vai pārvirza pirmam līmenim ļoti saskan ar to, kas ir bijis reformā un kur ir jāsadz zaudējumi tieši sociālā jomā. Un kā pirmo es gribētu minēt neapliekamā minimuma pacelšanu no pensionāriem no 500 eiro līdz 1000. Kā otro es gribētu minēt to, ka no nākamā gada 1. Oktobra indeksācija pensijām būs nevis no puses no vidējās algas vai sociālām iemaksām, bet pilnā apmērā no līdz šim te pilnam apmēram. Tas ir praktiski indeksētā summa dubultosies. Un indeksētā summa nāk no pirmā pensiju līmeņa. Kolēģi, lūgums uzmanīgi lasīt likumu, iedziļināties. Katrs neprecīzs vārds ceļ trauksmi sabiedrībā un rada neusticību pensiju sistēmai. Gribu atgādināt, ka pēc pasaules apdrošinātāju kompāniju vērtējuma, kur vērtē pensiju sistēmas, mēs pēdējos 15 gadus esam top 10 valstu sarakstā ar mūsu pensiju sistēmu. Kolēģi, atbalstīsim, diskutēsim, meklēsim labākos risinājumus. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu Valsts fondēto pensiju likumā nodošanu komisijām. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 41 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sociālo drošību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2025. gadam un budžetu ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam nodot visām komisijām budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, kolēģi! Komentēšu budžeta ietvaru īsi pēc satura un pēc formas. Visu pirms pēc satura, kādēļ Nacionālā apvienība uzskata, ka šāds budžeta ietvers nav atbalstāms un uz ko mēs norādīsim arī vēlāk, sniedzot priekšlikums, būtībā ir jūsu pašu priekšlikumi un jūsu pašu solījumi. Līdz ar to, faktiski tas iepriekš solītais atbalsts ģimenēm ar bērniem, ko iepriekšējā budžetā jūs solījāt februārī atrisināt, nav iekļauts arī šī gada budžetā. Iekšlietu sistēmas atalgojuma izlīdzināšana ar bruņoto spēku līmeni, ko jūs publiski solījāt, šī budžeta ietvarā nav. Ir spērti soļi, bet izlīdzināšana nav notikusi. Konkurētspēja, kas ir viens no šī budžeta virsrakstiem, jā, ir spērti soļi nodokļu politikā, taču ir apturēta vairākas iestrādes ekonomikas ministrijā un nav spērti soļi, kas nāktu vietā. Jā, ir labas lietas, ir banku nodoklis, kas regulēs rekordlielo peļņu un nespēju finanšu nozarei reaģēt uz brīvā tirgus apstākļiem. Vienlaikus tiek absolūti ignorēta lielveikalu ķēžu, šo tirgotāju dominance nesamērīgā uzcenošana vietējiem ražotājiem importa preces apzināti stimulējot lētākas. To pierāda konkurences padomes ziņojums, ka vietējiem ražotājiem tiek uzlikts lielāks uzcenojums un viņu rekordlielās peļņas. Un tad vienkārši liekas, ka nav konsekvence jūsu rīcībā, ka jūs finanšu sektorā iejaucaties brīvā tirgus noteikumiem ar valsts intervenci, ja netiek ievērot kaut kādu kreditēšanas noteikumu. Bet ārvalstu lielveikalu ķēdēm ļaujat brīvi pelnīt rekordlielas peļņas. Un tā naudiņa, kas pēc šīs nodokļa reformas varbūt iedzīvotājiem uz rokas paliks vairāk, viņi to atstās pie veikala kasēm. Līdz ar to lielu labumu no tā nesagaidīs. Bet par formu, tā kā par būtību mēs vēl par saturu parunāsim gan daudz arī komisijā, par formu, kāpēc Nacionāla apvienība uzskata, ka šis nebūtu nododams arī komisijai. Mēs uzskatām, ka šis budžets nav atsaiņots. Budžeta ailes ir noslepenotas, un es uzskatu, ka man klusībā piekrīt vairākums no Saeimas deputātiem, jo es arī neformāli runājot ar jums, ar koalīcijas deputātiem, mums ir vienprātība par to, ka, lai vispār strādātu pie budžeta, budžets ir jāatšifrē. Šobrīd tās lielās neatšifrētās ailes, kur ir neatšifrētas programmas, neatšifrēti resori, kapacitātes stiprināšanas, tas neļauj ne koalīcijas, ne opozīcijas deputātiem izprast budžetu, tas neļauj opozīcijai iesniegt pilnvērtīgus priekšlikumus, jo mums nav pilnā aprēķini, vienīgi aprēķini finanšu ministrijai. Un es paredzu, ka arī nozares un arī mediju un sabiedrību nespēja izsekot līdzi, kas tad īsti ir zem tām lielajām ailēm paslēpts. Un es nevaru iedomāties, ka privātajā sektorā varētu gadu pārskatā, teiksim, neatšifrēt kaut ko, vai iesniegt vidā kaut kādas deklarācijas, kur kaut ko nopaļot un noslepenot. Ja valsts prasa no uzņēmēja darbības un no sabiedrības atklātību līdz katram eiro centam, tad līdzvērtīgi ir jābūt arī no valsts puses un ir jābūt šai atklātībai. Un tad atrastos gan dažādi tēriņi, iepirkumi vai pasākumi, kur mums visiem sims būtu vienprātība, kas ir lieki, un tur rastos papildus fiskālā telpa. Tāpēc pirms mēs ejam detaļās, es vēlreiz aicinu Finanšu ministriju nodrošināt lielāku atšifrējumu budžetā. To es rosināju arī kā koalīcijas deputāts, tieks ir budžeta komisijā no šīs sasaukuma sākuma neļaus samelot. Un manuprāt, to mūsdienās var piedāvāt arī virtuāli, tātad digitālā vidē atšifrēt, uzklišķiņ tev atverās atšifrējums. Nav jātaisa atkal iepirkums kaut kādiem digitāliem rīkiem. Finanšu ministri ir Excel pavēlnieki, viņi var izdarīt to arī vienkāršiem bezmaksas rīkiem. Tā kā šis ir vēstījums gan koalīcijai, gan īpaši Finanšu ministrijai, neslēpiet, kas ir atvilknēs, bet atšifrējiet, lai mēs visi saprastu, par ko mēs balsosim. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Reiram par...
Kolēģi, nākamā gada budžets ir veltīts iedzīvotāju drošībai un Latvijas konkurētspējai. Par galveno valsts prioritāti ir noteikti drošība, gan iekšējā, gan ārējā drošība. Pieaugošajā ģeopolitiskajā situācijā, kā arī aktuālās mūsu tautsaimniecības nozaru vajadzības lika veidot budžetu tieši ar šīm svarīgām prioritātēm. Latvija jau vairākus gadus pārsniedz NATO noteikto minimumu 2% apmērā. Nākamā gada budžets paredz 3,5%, un, kā mēs redzam, arī citas Eiropas Savienības dalību valsts palielina savu budžetu, un ja iepriekšējos gados 2% sasniedz teju mazāk nekā pusi valstu, tad patreizējā situācijā šāds pieaugums ir lielākai daļai no valstīm, vairāk nekā 20 valstīm. Protams, runājot par budžetu, ir jāpiemina arī makroekonomiskie skaitļi, un veidojot budžetu, makroekonomiskā situācija bija sarežģīta ar lielu nenoteiktību, un fiskālā padoma šo makroekonomisko plānu apstiprināja jūlijā, kas ir mums izdevīgi, jo pie augošas ekonomikas ir pēc iespējas ilgāk jāgaida makroekonomiskā prognoze, jo rādītāji uzlabojās pie stagnējošas, tomēr agrāk ir labāk. Tātad, kādi tad ir šie skaitļi? IKP prognoze ir plānota 2,9% apmērā, inflācijas prognoze ir plānota 2,2% apmērā, bezdarba līmenis saglabāsies esošā līmenī vai pat nedaudz mazināsies un būs 6,3%. Budžeta deficīts ir plānots 2,9% apmērā. Tātad, ja mēs runājam par absolūtiem skaitļiem, tad budžeta vispārējie ieņēmumi būs 15 miljārdi eiro, izdevumi 17,1 miljārdus eiro. Tātad es arī minēšu dažus faktus no budžeta, bet pirms tam es gribu atzīmēt īpaši vienu reformu, kas ir šajā budžetā, un teikt lielu paldies gan iepriekšējās valdības partijām, gan arī šīs valdības partijām, un tā ir nodokļu reforma. Divu gadu garumā tika veikta nodokļu reforma, un kas ir ļoti svarīgi, tieši šī reforma ir saskaņota vai kopēji veikta gan ar darba devēju pārstāvjiem, gan ar darba ņēmēju pārstāvjiem, gan ar pašvaldības savienību, gan nevalstisko sektoru. Un praktiski situācija, kad visas puses pasaka vārdu jā, ir samērā reti, bet šī reforma tāda ir. Ko tad šī reforma dos? Tātad, kā jau minēja deputāts Švājevs, 95% Latvijas iedzīvotāju, tas atalgojums zem 4000 eiro, būs pieaugums nodokļu jomā. Un tas ir varbūt tāds viena daļa pieauguma, bet tas arī mazinās darba devēja izmaksas. Darba devēja izmaksas par darbiniekiem un būs iespēja nemainot proporciju jaunradītā produktā palielināt darbiniekiem atalgojumu. Arī minimālā alga kāps, tātad 700 eiro ir šogad, nākamgad tā ir paredzēta 740 eiro un 40 eiro katru gadu nākamo 5 gadu garumā. Tāpat arī neapliekamais minimums tiek piemērots visiem, nevis progresīvais. Un 25. gada budžetā ir paredzēts 510 eiro, 26. gadā 550. Neapliekamais minimums pensionāriem no 500 eiro uz... Tātad man nebūs iespēja apvienot laikus. Nav laikam, ja? Kolēģi, tātad šis budžets ir optimāls pie esošās makroekonomiskās situācijas, šis budžets ir optimāls pie esošās saspringtās ģeopolitiskās situācijas, šis budžets ir sabalansēts starp nozarēm, un es lūdzu atbalstīt nodošanu komisijām. Komisija ļoti rūpīgi vērtēs un arī izvērtēs deputāta Līdakas bažas par to, ka likums ir vai nav budžeta paketē paturams, un rīkosimies
laiks
pēc savas sirdsapziņas balsos. Paldies, kolēģi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026., 2027. gadam nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 39 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Kolēģi, paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Sēdi pasludinu ASV reģistrācija, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kirsten kungs. Jā. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānam Grasbergam.
Jā, labdien, jā, labdien, maz uzmanību. Nav reģistrējušies 9. Aleksandrs Kirštains, bet redzu. Jā, redzu. Linda Liepiņa, Lauris Lisbolskis, Ingmārs Līdaka, redzu. Antoņiņa Nāševa, Ričards Šlesers, Didzis Šmits, Edmunds Teirumnieks un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi, līdz ar to ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu un 2 minūtes, lai varētu pārkārtoties uz saimes kārtējo sēdi. 2 minūtes. 2.